nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 27 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë këtij viti ka pasur më tepër ankesa për shkeljet të drejtave të njerit se sa vitin e kaluar, tha sot avokati popullit Sami Kurteshi. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, prej janarit të vitit ardhshëm, pritet të filloj reformimi sistemit gjyqësor në Kosovë. Bisedimet për idenë për koalicionin qeveritar PDK-AAK konsiderohet se ende janë në fazën fillestare. Deputetja sërbe e Kosovës, Rada Trajković, ka shfaqur shqetësim për planet që FSK-ja vitin ardhshëm të shndrohet në ushtri të Kosovës. I dërguari ndërkombëtar Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive në Siri. E përditshmja e Washington Post shkruan se senatori John Kerry është i përshtatshëm për sekretar amerikan të shtetit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja sërbe në kuvendin e Kosovës, Rada Trajković, ka shfaqur brengosin e saj për mundësinë e krijimit të një ushtrie të Kosovës pas forcës së sigurisë së Kosovës. Zonja Trajković në një deklaratë për opinion ka bërë thirrje për jetësimin e projektit të demilitarizimit të Kosovës me garantime të ushtrive të shteteve të rajonit, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë dhe me praninë e forcave të NATO-s në Kosovë. Shtëpia Bardhë thot se presidenti Barack Obama i ka thirrë me telefon liderët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara për të vazhduar negociatat në mënyrë që të evitohet e ashtuquajtura tatpjet fiskale. Obama mbrëm vonë i ka ftuar liderin e pakicës në Senat, Harry Reid, kryesuesin e dhomës përfaqësuese John Bonner, liderin republikan në Senat Mitch McConnell dhe liderin demokrate në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Zoti Obama e përfundoi më herët pushimin e tij në Havaje dhe u kthye në Washington. Nëse shtëpia Bardhë dhe ligjvënësit nuk arrin marrëveshje për buxhetin e ri deri më 31 dhjetor, nëse 600 miliardë dollar rritje të taksave dhe shkurtime të shpenzimeve do të hyjë në fuqi, që potencialisht mund të shkaktojë rënje të re të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se synon ta nënshkruaj legjislacionin i cili nuk e lejon adoptimin e fëmijëve rus nga shtetasit amerikan. Putin tha sot se atij duhet të ta studioj tekstin final, por theksoj se nuk shehen asnjë arsye përse ai të mos e nënshkruante atë. Ky legjislacion ishte paraqitur në shenjë të hakmarrjes ndaj ligjit të Shteteve të Bashkuara, i njohur si akti Sergej Magnitsky, me të cilin parashihen dënime për zyrtarët rus të ndërlidhur me vdekjen e avokatit rus antikorrupsion Sergej Magnitsky në një burg në Moskë në vitin e 2009 dhe për shkelje të tjera të drejtave të njeriut. Ndalesa adoptimit të fëmijëve rus nga ana e shtetasve të Shteteve të Bashkuara i ka tensionuar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Ky legjislacion rus është dënuar nga aktivistët për të drejtat e njeriut, që thonë se ai i viktimizon fëmijët jetim rus. Legjislacioni është mbështetur unanimisht nga dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë, ndërsa më herët ai është miratuar edhe në dhomën e ulët. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive, e cila do ta udhëhiqte këtë vend deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Duke folur sot në Damaske në përfundim të vizitës së tij pesditëshe në Siri, Brahimi ka thënë se vetëm një ndryshim i vërtet do t'i përmbushte kërkesat e sirianëve të zakonshëm. Gjatë vizitës së tij në Siri, Zoti Brahimi është takuar edhe me presidentin Bashar al-Assad. Djali ish kryeministres pakistaneze Benazir Bhutto e ka filluar sot karrierën e tij politike në përvjetorin e 5 të vrasjes së nënës së tij. 24 vjeçari Bilawal Bhutto Zardari jeshtë drejtuar një turme prej mira njerëzve të cilët ishin mbledhur në mauzoleun e familjes Bhutto në provincën Sindh. Në fjalimin e ti, Bilawal, duke qëndruar së bashku me baban e ti Asif Ali Zardari, që është presidenti Pakistanit, ka premtuar vazhdimin e luftës kundër atyre që ai cilësoj si forca antidemokratike. Bilawal Bhutto Zardari është bashkë kryesusi Partisë Popullore të Pakistanit dhe ende është i ri për të marrë pjesë në zgjedhjet kombëtare, që pritet të mbahen vitin e ardhshëm. Ai në krye të partisë erdhi pas vrasjes së nënës së tij në sulmin me bombë në vitin 2007, por deri tash ka luajtur rol në provavi, pasi i ka kryer studimet universitare në Britani. Qeveria e Afrikës Jugore thotë se ish presidenti Nelson Mandela është liruar nga spitali. Zyrtare thanë se gjatë qëndrimit të tij 3 javësh në spital në Pretoria, Mandela, 94 vjeçar, është trajtuar nga infeksioni mushkërive dhe ka pasur një operacion në mëlçi. Qeveria tha se Mandela, fituesi i dikurshëm i çmimit Nobel për paqe, pritet që të ketë trajtim mjekësor në shtëpinë e tij. Luftëtari pa e por anti-apartheid, Mandela, i kishte kaluar 27 vjet në burg dhe është liruar në vitin 1990. Ai në vitin e 1994 u bë presidenti par i zi Afrikës Jugore pas zgjedhjeve të të gjitha racave në këtë vend. Stuhia e fortë dimrore sot ka sjell borë në brendit të pjesës verilindore të Amerikës dhe shi e erë në hapsirat përgjatë të bregdetit. 15 njerëz kanë humbur jetën, ndërsa mijëra të tjerë janë pa rrymë elektrike, raporton agjencia Associated Press. Zëdhënësi i shërbimit kombëtar për motë David Roth tha se më së shumti bord do të ketë në pjesën veriore të Pensilvanisë, në pjesën veriore të shtetit New York dhe në brendi të seksioneve të disa shteteve para se stuhia të niset për në Kanada. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Gjatë këti viti në institucionin e avokatit të poplit, kanë arritur mbi 1600 ankesa, dhe kjo të i kalon shifrën e vitit të kaluar, ka vlerësuar sot avokati poplit Sami Kurteshi. Si pas ti, shumica ankesave janë të drejtuar ndaj ekzekutivit dhe gjyqësorit. Bexhat Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të Meselinë në Prishtinë thekson se shkelet të drejtave të njeriut janë evidencuar në shumë fusha. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rastet e shkeljeve mbi të drejtat dhe lirit e njeriut në Kosovë, të cilat janë paraqitur te institucioni avokatit të popullit, kanë shënuar rritje për 12%, më shumë se sa në vitin e kaluar. Kështu ka deklaruar sot avokati i popullit Sami Kurteshi, i cili ka prezantuar sfidat me të cilat është ballafaquar institucioni që ai drejton. Sipas tij, ky bilanc në fushën e të drejtave të njeriut përfshin të gjitha ankesat të cilat këtij institucioni kanë arritur deri një ditë më parë.
Këtë vit kemi mbi 1650 ankesa deri tani, domethënë dikon 200 më tepër se një vit më parë. Ne kemi hapur nga këto ankesa 533 raste, domethënë nga ankesat e pranuara, sepse jo të gjitha mund të hapen edhe janë të pranueshme. Prej tyre kemi hapur po ashtu 33 raste ex officio apo shqiptarë sipas detyrës zyrtare. Prej këtyre rasteve i kemi mbyll 342 edhe 207 pozitivisht, që do të thotë është 1% rreth 61% të rasteve të mbyllura pozitivisht.
Ankesat sipas zotit Kurteshi mbi 40% janë të drejtuara kundër ekzekutivit në përgjithësi, pastaj rreth 36% janë kundër gjykatave, si dhe të tjerat janë kundër ndërmarrjeve publike. Por shqetësimi kryesor për këtë institucion, sipas Kurteshit, është mosprfillja dhe mosbatimi i ligjit që rezulton me humbjen e besimit të njerëzve në institucionet shtetërore.
Ne mendojmë se kur shohim shkelje në nivelet më të larta, kur shohim një farë kaosi, edhe kjo bën që njerëz ta humbin besimin në zgjidhjen ligjore të problemeve tyne, kur shohim se ka probleme më të mëdha. Ky është shqetësimi jon më i madh. A shkilet ligji vetëm një herë? A shkilet nimi herë? Është krejtë e njëjtë. Ne kemi të bëjmë me shkeljet ligjit. Në qëfë se këtë e bëjnë institucionit shtetërore, kjo është pjesa tragjike, sepse në fund fundit, shteti krijohet për me mbrojt doktin nga i forti. Edhe në qëfë se konstatohet edhe shofin këtë njerës, që në vërtet shteti nuk pe lunë rolin e vetë, kjo është ajo që neve na mundon. Kjo është ajo që ne e quajmë tragjike.
Në anën tjetër, Bexhat Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se të drejtat e njerëzit në një shtet reflektohen për atë sa respektohet ligji në atë shtet.
Në fakt se ne e kemi parasysh kontekstin ekonomiko-social, në të cilin jetojnë shumica e qytetarëve të Kosovës me një pavundësi afër 60%, me një rrafshi afër 75%. Është bukur e vështirë të flitet për kualitetin e respektimit të të drejtat të njëjët në përpus me sadatë të gëmëtare. Kosova me tri pushtete, me pushtetin e të gëmëtare në disa fusha e të këtijës e qështë i Eurexit, me pushtetin e njësionë të Kosova dhe me pushtetin e Serbisë në veri dhe në eklavat ku jetojnë serbët, është bukur e vështirë të krijojë një mekanizëm i cili do të respektonte të drejtat e njerëzit.
Shala shtoi se të drejtat e njerëzit në Kosovë fillojnë të shkelen që nga fëmijët, të cilët detyrohen të bëjnë punë që janë të ndaluara me të drejtat ndërkombëtare, e deri te pensionistët, të cilët sipas tij nuk mund ta realizojnë një jetë të dinjitetshme për shkak se u mohohet e drejta e realizimit të pensioneve pas punës rreth 50 vjeçare.
Ne si komunitet e konsiderojmë se është shkelje të drejtave të njerëzit, po thonë këto ato kategoritë kryesore të cilat thjesht janë të atakuara në fushën e të drejtave të njeriut, mirë po Kosova me një mozaik ekonomiko-social që ka tash, nuk mund të themi që Kosova është model për shtetet e tjera se si respektojnë të drejtat e njeriut.
Ndryshe, institucioni avokati të popullit i Kosovës javë më parë është pranuar në Institutin Ndërkombëtar të Ombudsmanëve, organizatë kjo e vetme dhe më e madhja botërore këtij lloji ku bashkohen të gjitha institucionet kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në gjithë botën. Kurteshi ka apeluar që të kufizohet sipas ligjit përdorimi i mjeteve piroteknike gjatë festave për shkak të rrezikut që shkaktojnë ato ndaj fëmijëve. Gjithashtu ai ka ngritur shqetësimin për përdorimin e forcës dhe armëve në zgjidhjen e konflikteve private ndërnjerëzore që ditëve të fundit është shpeshtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej janarit të vitit e 2013 në Kosovë bëhet të fuqi plot ligji për gjykatat. Në këtë mënyrë konsiderohet se fillon një reformim rrënjësor i gjyqësisë së Kosovës. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës shpresojnë se gjykatat do të jenë më efikase pasi ligjit të bëhet fuqiplot. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me hyrjen e fuqi të ligjit të ri, struktura e gjykatave do të jetë në këtë mënyrë: para gjykata supreme, gjykata apelit, 7 gjykata themelore me 20 deg në gjithë Kosovën. Gjykata themelore Prizren, Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakov kanë nga 3 departamente: departamentin për krime të rënda, departamenti i përgjithshëm dhe departamenti për të miturit. Gjykata themelore do të jetë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë gjitha çështjet propozuese nëse me ligj parashihet ndryshe. Kurse gjykata e shkallës së dytë do të quhet gjykata apelit dhe parashihet të jetë vetëm një në tërë Kosovën me qendër në Prishtinë. Gjykata apelit si gjykata e shkallës së dytë, që përveç tjerash ka kompetencë të shqyrtojë të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave themelore, përveç kësaj kjo gjykatë do të vendos edhe në shkallë të tretë sipas ankesave që janë të lejuara me ligj, selia e së cilës do të jetë në Prishtinë. Gjykata e apelit, duke qenë gjykata e vetme e shkallës së dytë me juridiksion shtetëror, duhet të ketë afërsisht rreth 40 gjyqtarë. Vendimet e gjykatës së apelit sipas ligjit do të jenë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguron publikimin e vendimeve të gjykatës së apelit. Vendimet, të paktën, duhet të publikohen në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjykata e apelit organizohet në departamentet si Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti për Çështje Ekonomike, Departamenti për Çështje Administrative dhe Departamenti për të Mitur. Ndryshe, Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka juridiksion në gjithë territorin e Kosovës. Gjykata Supreme do të mbetet e njëjtë dhe nuk do të ndryshojë strukturën e saj dhe kompetenca do të mbeten po ashtu të njëjta. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, lidhur me riorganizimin e sistemit gjyqësor për vitin 2013, tha se gjyqësori do të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve në gjykata.
Por na po shpresojmë që reforma ndoshta i ka ato problemet e veta fillestare sa i përket funksionalizimit, mirëpo unë po shpresoj që me këtë strukturë të re gjykatave, pikëpara do të jetë një kontroll më i mirë i punës së cilës gjykatë, edhe në anën tjetër do të bëhet një shpëndarje më adekuate e gjyqtarëve sipas grumbullimit lëndëve në gjykatat përkohëse, domethënë në ato vende ku janë më kritike, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka mundësi që të bëjë transferimin e përkohshëm gjyqtarëve në mënyrë që të jenë më efikas në përfundimin e çështjeve të lëndëve, domethënë që
Nga ana tjetër, profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem të drejtësisë më funksional. Ai megjithatë ka disa rekomandime për mënyrën se si do të duhej të funksionojë gjykata e apelit dhe ajo supreme.
Gjykata e apelit do duhej të ishte e autorizuar ekskluzivisht vetëm për çështjet e ankesave të rregullta të instancës së parë, ndërsa gjykata supreme vetëm edhe ekskluzivisht për mjetet juridike të jashtëzakonshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bisedimet për idenë paraqitur për një koalicion ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë mbetur ende në fazën fillestare, pasi të dy palët të konsiderojnë se për postin e kryeministrit nuk mund të zhvillohen negociata. Opozita dhe kryetari kuvendit Jakup Krasniqi mendojnë se PDK-ja dhe AAK-ja nuk kanë paraqitur ndonjë ofertë serioze për bashkëqeverisje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Idet për zgjerimin apo krijimin e koalicioneve të reja qeverisës në Kosovë nuk shihen shumë me seriozitet si nga opozita, ashtu edhe nga disa prej udhëheqësve të lartë të institucioneve. Përderisa posti i kryeministrit aktualisht interpretohet si pengesë për lidhjen e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës të Hashim Thaçit dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës së Ramush Haradinajt, në analizat dhe komente tjera vlerësohet se ofertat dhe idet për koalicion nuk e kanë seriozitetin për të bërë ndryshime në qeverisje. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi mendon se deri më tani nuk është parë një çastë serioze që do të mund të sillte si rezultat ndryshime në koalicionin qeverisës.
Se keni përcjellu deklarimet më të fundit tregon që nuk ka pas ndonjë seriozitet në atë drejtim dhe aktorët cilët kanë folur më shumë të mendoj që i kanë përmbyllur këtë çështje.
Oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe liderit të saj Ramush Haradinaj drejtuar Partisë Demokratike të Hashim Thaçit për bashkëqeverisje shihet si një iluzion nga lidhja demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri mendon se nuk mund të vendoset një koalitet i ri qeverisë në vend nëse shkohet në koalicion me PDK-n dhe Thaçin, të cilët sipas tij e kanë sjell vendin në këtë gjendje.
Po mendoj është shumë iluzore nëse dikush mendon, kushdo qoftë ai, se mund të formojë gjendjen as më tepër nëse hyn në koalicion me ata që kanë pru vendin në këtë gjendje.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje, në disa raste i ka bërë thirrje AK-s që të mos hyjë në koalicion me PDK-n. Por me gjithë vërejtjet dhe këshillat që AK-s i vijnë nga tabori opozitës, kjo parti politike mbetet pran ofertës së saj për koalicion me PDK-n, por me një kusht që posti kryeministrit t'i takoj Ramush Haradinajt, të cilin kusht deri më tani e ka refuzuar në vazhdimsi PDK-ja. Nën kryetari AK-s Ahmeti Sufi thot se oferta nuk ka ndryshuar.
Ekziston oferta për Ramushin kryeministër, sepse mendojmë që dinamizohet procesi, qeverisja.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri dhe nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi ka deklaruar se aktualisht bisedimet për koalicion mund të zhvillohen në nivele partijake dhe se qeveria nuk ka ndonjë qëndrim.
Flitet për bashkëpunim të dy partive politike dhe unë jam këtu për me mbrojtë qëndrimin e qeverisë. Qeveria ndes ka qëndrim për këtë çështje.
Pas ofertës AK-s drejtuar PDK-s që koalicioni i ri do të duhet të nxirrte në krye të qeverisë Ramush Haradinajn, kryeministri Hashim Thaçi i ka dërguar mesazhe këto ditë AK-s dhe Haradinajt se oferta e PDK-s do të publikohet pas zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike. Po ashtu, në deklarimet e mëhershme, kryeministri Thaçi kishte mbrojtur edhe partinë partnere në koalicion Aleancën Kosova e Re të afaristit Begjet Pacolli, duke thënë se nuk ka nevojë për koalicion të ri dhe se koalicioni aktual vetëm mund të zgjerohet me ndonjë subjekt tjetër, duke aluduar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjekët në specializim vullnetar në Kosovë nuk paguajnë për specializimit e tyre për kace, ka vendosur Ministri Shëndetësis Ferit Dagani. Ky vendim është marrë në bazë të një analize në Ministrinë e Shëndetësis, me të cilën është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell përfitime minimale për ministrinë, derisa ngarkesa individuale për mjekët e rinj është shumë e madhe. Mjekët në specializim theksojnë se kjo nismë paraqet stimulim të madh për ta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Specializantëve vullnetari u është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro, e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe për ta, por ministri Agani ka deklaruar se në vitin 2013 specializantët do t'i mbështesë financiarisht, duke u amundsuar që specializimet t'u paguajnë në formë pagë.
Specializimi i mjekëve të ri, mundësimi specializimeve ka qenë një prej prioriteteve të angazhimit tim që nga fillimi i mandatit, që në fillim i kam liruar specializantët nga pagesa kompenzimit për specializim që kanë pas të detyruar më herët. Unë më ka bëjë përpjekje maksimale që gjitha ta të sistemojmë brenda sistemit të mbështetjes financiare nga ana e ministrisë.
Ndërkaq doktorët, të cilët tashmë janë duke specializuar, thonë se pagesa nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për ta do të ishte e mirëseardhur dhe e domosdoshme. Këtë thot doktor Kastriot Gashi, i cili është duke specializuar.
Kam dëgjuar për një iniciativë të tillë dhe do të mendoj se do të ishte vërtet një stimulim i madh për specializantët.
Prej kur e ka marrë mandatin e ministrit, Agani ka thënë se janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekëve që ju është lejuar të specializojnë, por për specializantët të cilët janë të punësuar dhe njëkohësisht ndjekin edukimin e vazhdueshëm specialistik, ministri Agani ka një mënyrë se si do ta rregulloj këtë çështje.
Në qo se këto specializime i kanë nga lamit e përvëprimit të qendrëve kërësurët miksin familjarë, atër ata do të kishin mund me vazhdu specializimin me këtë mbështetje, se një pjesë të obligimeve të punës, dhe specializimin do të kryinin këtë qendra. Po në qo se janë me specializime që nuk mullohen me vëpërmëtarin e qendrëve kërësurët miksin familjarë, atër ato duhet të lirojnë ato vendet punës.
E specializantët e punësuar tashmë thonë se mënyra e rregullimit të kësaj çështje nuk shkon në dobi të tyre, me që janë në pozitë të zgjedhin a do të vazhdojnë specializimin apo punën e tyre si mjek. Shpresa Moaremi, specializante, flet.
Me qenë se unë jam me punësu me një institucion publik, edhe marë, do me thonë rrogën aty, edhe një të nku, edhe jam një mbajtë e familjes. Mu nuk të më kesh konvenu me u liru vendi punës, me u për vendi punës për shkak specializimit. Momentalisht e kemi bërë një zgjidhje që rroga mirët, u vazhdojmë punë, e po orari është rregulluar ashtu që para dite shkojnë, ne dukim vazhdu shumë specialistik, pas dite punojnë në punë.
Sidoqoftë, Ministri Agani ka theksuar se prioritet kanë pasur specializimet për anesteziologji, me që mungesa për ta është shumë e madhe në shëndetësinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Disa qytetarë në Tiranë shprehen se me gjithë lirimet në shumë dyqane, ata kanë blerë më pak dhurata për festat e fund vitit për shkak të buxhetit familjar të kufizuar. Por ka edhe të atil që mendojnë se krizë nuk ka dhe se janë në gjendje të blejnë më tepër dhurata. Anketën me qytetarët në Tiranë këtë temë e ka zhvilluar korespondentja jonë Menada Zaimi.
Elona, një banore e kryeqytetit, thot se nuk ka vendosur akoma se sa dhurata do të blejë realisht.
Edhe pak edhe shumë, se di se kam vendosur akoma. Varet nga se si a lekve që do kem dispozicion.
Gjesh ndoja thot se vendi është në krizë. Ai vet punon gjatë periudhave të caktuara. E për këtë shkak, parat janë të limituara për të mos përmendur dhuratat. Ai shprehet i sigurt kur thot se këtë vit do të blejë më pak dhurata.
Po dihet se më pak, s'ka rritje, është gjithçka. Gjithçka është ndajtë, edhe janë ulje ekonomike, nuk ka lek, nuk ka punë.
Fatmir Mullo Ymeri gjithashtu thot se do të blej më pak dhurata. Ai vet është biznesmen dhe thot se fiton aq sa për të paguar taksat ndaj shtetit.
Më pak, nga ana ekonomike, s'ka lek do të ajsoni. Ja shikon, ja, ajo është familja ime dhe s'kemi blej asë mjë dhe tani.
Por edhe pse dyqanet raportojnë ulje çmimesh, jo gjithmonë ato përputhen me pritshmëritë e qytetarëve. Jeti Kurti thot se çmimet janë të larta, ndaj dhe në blerje është rezervuar krahasuar me një vit më parë.
Çmimet normal që janë të kripura, kam blerë më pak sa vitin e kaluar.
Për Kurtin situata është reflektimi i krizës që ka prekur edhe biznesin që kërkon të mbijetojë.
Është prekur e gjithë vendi nga kriza dhe bizneset në fundim duhet mendojnë për veten e tyre, për fitimet e veta dhe nuk është se duhet na kushtojnë rëndësi mundësive tona.
Ka qytetarë që e shohin situatën më roz. Për ta asgjë nuk ka ndryshuar krahasuar me një vit më parë, siç konfirmon Berti Xhangolli.
Po një lloj, pada shumë siç kanë pasur çfarë vitet e tjera. Kriza, kamo faktin nuk ka prekur shumë pak.
Angelita Nasi thot se ka bler edhe më shumë dhurata se sa një vit më parë.
Më shumë kam bler. Ulje po janë shuar edhe detyrimet.
Tanasi thot se për sa kohë ka një punë, ekonominë e tij familjare nuk e rrezikon asgjë, as kriza.
Nuk ka ndikuar fare. Prandaj se jemi në punë. Dhe kështu që atë që kemi pasur, atë kemi. Rritje nuk kemi, po as ulje nuk kemi.
Iliri, një tjetër banor i Tiranës, thot se vendi nuk është në krizë ekonomike. A i thot se krahasuar me një vit më parë, disponon më shumë para dhe për këtë shkak nuk do të rezervohet të blej edhe më shumë dhurata.
Po jo, më qa krize, në jemi buqetor dhe buqeti rrogat ka na prerë duke ngritur dhe që që jemi mirë, ka rrëbë. Qmimit ullet, rrogat grien, jemi të knaqër.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Europa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimores, gjëdhëm një editorial nga e përdiqmi o Washington Post, që shkruan për senatorin John Kerry, të nominuarin e presidentit Barack Obama për sekretar të shtetit. Në artikullin me titull John Kerry i përshtatshëm për sekretar të shtetit, gazeta postiera shkruan se pret që senatori demokrat do t'i shërbej fare mirë vendit. Megjithatë, zoti Kerry ka dhe dobësi, shkruan gazeta. Duke nominuar senatorin John Kerry për sekretar amerikan të shtetit, presidenti Obama ka vlerësuar se në një mënyrë e tërë jeta e Johnit e ka përgatitur atë për këtë rol, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm. Zoti Kerry, veteran i dekoruar i Vietnamit, ka qenë aktiv në çështjet e jashtme prej ardhjes së tij në Senat në vitin 1985. John Kerry, një avokat i vazhdueshëm i rolit të liderit të Shteteve të Bashkuara, ka krijuar lidhje personale me politikanët më të lartë në shumë shtete. Megjithë dështimin e tij në zgjedhjet presidenciale në vitin 2004, fushata e hershme e ka bërë atë me më tepër përvojë në menaxhimin e organizatës më të madhe dhe sfidat e saj të përditshme. Ajo që është më e rëndësishme është se Zoti Kerry tashmë ka punuar si përfaqësuese diskret dhe i aft për Zotin Obama gjatë mandatit të tij të parë, shkruan Washington Post. Derisa ka shërbyer si kryesues i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, demokrati 69 vjeçar nga Massachusetts ka udhëtuar për në Afganistan, Pakistan, Egjipt dhe Sudan, i përmendëm vetëm disa nga vendet që ai vizitoi për t'i avancuar synimet e Shteteve të Bashkuara. Ai ka ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve në kohën kur presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kishte mospajtime me disa zyrtarë të lartë të administratës. Zoti Kerry e bindi atë që ta pranoi balotazhin në zgjedhjet e presidentit. Zoti Kerry, shkruan në tutje e përditshme ja Washington Post, beson në shumë në vizionin e Bill Clintonit për Shtetet e Bashkuara si një vend esencial. Në këtë kuadër ai e ka shtyrë Zotin Obama, që është më i kujdesshëm drejt dy vendimeve, të cilat janë dy ndër vendimet më të rëndësishme në politikën e jashtme: intervenimin në Libi dhe mbështetjen për largimin e Hosni Mubarakut nga presidenca e Egjiptit. Kerry ka luajtur po ashtu rol në njërin nga sukseset më të theksuara në ratifikimin në Senat të marrëveshjes së re të armatimit të bërthamor me Rusinë. Duke prekur njërin nga raportet më të vështira të Shteteve të Bashkuara me Pakistanin, Zoti Kerry ishte avokat i strategjisë afatgjatë të promovimit të zhvillimit ekonomik për ta balancuar bashkëpunimin afatshkurtër ushtarak, shkruan Washington Post. Si sekretari i shtetit, Zoti Kerry do ta gjej vetveten më së shpeshti duke i kryer politikat e farkëtuara në shtëpinë e bardhë e jo në implementimin e vizionit të tij. Senatori është i njohur për bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë më tepër për ndërmjetësimin e një marrëveshjeje ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, por ky qëllim i vlefshëm duket më i largët se kur, derisa personat e linjës së fortë në të dy anët e marrin pushtetin. Fokus së më i mirë për sekretarin e ardhshëm të shtetit do të ishte që të përpiqet ta formojë drejtimin e lindjes së mesme arabe turbulente, duke filluar me Sirin, ku leadershipi i Shteteve të Bashkuara fatkeqësisht ka munguar, shkruan Washington Post. Zoti Kerry ka një dobësi të madhe, e cila është e njëjtë me atë të Obamës, një besim të tepruar në përfitimet potenciale të angazhimit me regjimet e papërgjeshme dhe diktatorët. Në veçanti, përpjekjet e përsëritura të Zotit Kerry për të nxitur një dialog me sunduesin e Sirisë, Bashar al-Assad, ofron një rast të studimit se si një diplomaci e tillë mund të shkojë gabimisht. Assadi cinik e kishte bindur Kerryn se ai është reformues, që synon paqe me Izraelin, konkluzion që, siç kanë treguar 18 muaj të kaluar, nuk ka mundur të jetë më i gabueshëm, vlerëson Washington Post në editorialin e vet. Dedikimi i Zotit Kerry për dialog, bile edhe me armiqtë të Shteteve të Bashkuara, deri diku mund të kuptohet për sekretarin e shtetit. Por kabineti i ri i presidentit Obama, po ashtu, do të përfitonte nga balanci realizuar në mandatin e parë nga personalitetet si qishin Hillary Clinton dhe Robert Gates, të cilët kishin pasur pikpamje më skeptike për angazhimin dhe ishin në favor të hapave të tillë, siç ishte shtimi i trupave në Afganistan. Konfirmimi i Zotit Kerry për sekretar të shtetit do të ishte një arritur e rrallë për kandidatin presidencial që kishte humbur. Kjo është diçka që ai e ka fituar dhe ne presim që ai vendit do t'i shërbej fare mirë, shkruan në fund të editorialit të vet e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë këtij viti ka pasur më tepër ankesa për shkelit të drejtave të njeriut sesa vitin e kaluar, tha sot avokati i popullit Sami Kurteshi. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, të prej janarit të vitit të ardhshëm pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Bisedimet për idenë për koalicionin qeveritar PDK-AK konsiderohet se ende janë në fazën fillestare. Deputetja sërbe e Kosovës, Rada Trajković, ka shfaqur shqetësim për planet e FSK-s që vitin ardhshëm të shndrohet në ushtri të Kosovës. I dërguar ndërkombëtar Lagdar Brahimi ka bërë thirrje për një qeveri tranzitore me fuqi të plota ekzekutive në Siri. E përditshmja Washington Post të shkruan se senatori John Kerry është i përshtatshëm për sekretar amerikan të shtetit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.